Ja Krievijas pilsoņu intereses Ukrainā tiks tiešā veidā pārkāptas, Krievijai nebūs citas iespējas, kā atbildēt. Šādu viedokli intervijā televīzijas kanālam Russia Today paudis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Viņš arī norādījis, ka Krievijas armijas aktivitātēs Ukrainas pierobežā nekādi pārkāpumi līdz šim nav novēroti.
If we are attacked, we would certainly respond.
Ja mums uzbruks, mēs pilnīgi noteikti atbildēsim, ja mūsu likumīgās intereses, ja Krievu likumīgās intereses tiks apdraudētas, kā tas savulaik notika Dinvidostijā, es neredzu citu iespēju, kā vien atbildēt starptautisko tiesību ietvaros. Uzbrukums Krievijas pilsoņiem ir uzbrukums Krievijas federācijai. Es gribu vēlreiz uzsvērt, ka Krievijas karaspēks ir izvietots Krievijas teritorijā, un visas prasības veikt to pārbaudes ir izpildītas. Eksperti ir apmeklējuši karavīrus, kas piedalās militārajos manevros, un neviens, ieskaitot amerikāņus, eiropiešus vai ukraiņus, nav spējis nākt klajā ar pierādījumiem, kas apliecinātu mūsu spēku iesaistīšanos bīstamās darbībās.
Tikmēr izskanējusi informācija, ka drīzumā varētu tikt sarīkotas otrās Ženēvas sarunas par situācijas atrisināšanu Ukrainā. Kā ziņo izdevums Guardian, ne ASV, ne Eiropas Savienība nav apmierināts ar Krievijas uzvedību, nepildot pagājušajā nedēļā Ženēvā panāktās vienošanās. Jāsaka gan, ka arī Krievijas ārlietu ministri ir paziņojis, ka Eiropas Savienība un ASV visai savdabīgi interpretē Ženēvas līguma punktus. Uz šiem apgalvojumiem jau reaģējas Eiropas Savienības augstās pārstāvis ārlietās preses sekretārs Maikls Mans, paziņojot, ka Ukraina no savas puses ir uzticīga Ženēvas vienošanās izpildē. Viņš arī aicinājis Krieviju izmantot savas ietekmes sviras, lai vērstos pie Donbas reģionā izvietotajiem bruņotajiem kaujiniekiem un apturētu tur notiekošo. Tikmēr situācija Ukrainas austrumos atkal kļūst ar vien saspringtāka. Pēc tam, kad Slovenskas tūmā tika atrasts nogalnāts Gorlovkas pilsētas padomes deputāts Vladimirs Ribaks, kurš savulaik rīkoja akcijas Ukrainas vienotības atbalstam, prezidents Aleksandrs Turčīnovs ir devis rīkojumu atsākt pret terorismu operāciju. Pastrādātajā noziegumā tiek vainota krievu diversantu grupa, iespējamā Krievijas specvienības virsnieka Igora Strelkova vadībā. Neilgi pēc pretterorismu operācijas atsākšanas Slovenskas separātisti atzinušies, ka tieši viņi ir apšaudījuši Ukraiņu kaujas lidmašīnu. Par šo incidentu jau ierosināta krimināllieta par terorāktu rīkošanu. Slovjanskas kaujinieku gūstā nonācis arī amerikāņu žurnālists Simons Ostrovskis, kur atbrīvot tuvākajā laikā neesot plānots. Tā dēvētais Slovjanskas tautas mērs Jačeslavs Panamarjovs paziņojis, ka viņiem gūstekņi esot vajadzīgi apmaiņēt pret ieslodzītajiem cīņu biedriem. Savukārt, kā paziņojis Doņeckas pilsētas mērs Aleksandrs Lukjančenko, parlamentam ir nepieciešams cik vien ātri iespējams pieņemt lēmumu par referendumu rīkošanu 25. Maijā. Tikai tā būtu iespējams mazināt spriedzi, pretējā gadījumā būs jārēķinās ar reģiona faktisku apglabāšanu. Šādu viedokli atbalsta arī Doņeckas apgabala gubernators Sergejs Taruta, kā arī citu lielāko pilsētu vadītāji. Uģis Lībietis, Latvijas radio.